Ebbaluwa eyokubiri Paulo gye yawandikira Abakorinto. Abakorinto eyokubiri essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala era n'owooluganda Timoteo tuwandiikira ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo ekiri mu Korinto era n'abantu ba Katonda bonna ab'omu Akaya yonna. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe ekisa era babawe emirembe. Katonda era Kitaayo wa Mukama waffe Yesu Kristo era Kitaffe ajjudde okusaasira era Katonda asanyusa bonna atenderezebwenga. Yoyo atusanyusa mu buzibu bwaffe bonna, naffe tulyoke tusobole okusanyusanga abo abali mu kubonaabona okwa buli ngeri, nga tubasanyusa n'ebyo ffe ffennyini bye tufunye okuva eri Katonda. Kubanga bwe tugabana ku kubonaabona kwa Kristo kungi, era bwe tutyo bwe tusanyukira mu Kristo. Bwe tubonyaabonyezebwa, tubonaabona mwe mulyoke mufune essanyu era mulokolebwe. Era bwe tusanyuka, nammwe musanyuka ne mufuna amaanyi okuyita mu bizibu ng'ebyaffe bye tuyitamu nga muli bagumiikiriza. Tubalinamu nnyo essuubi, kubanga tumanyi nti nga bwe mubonaabonera awamu naffe era muligabana ku ssanyu lyaffe.
Abooluganda, twagala mumanye okubonyaabonyezebwa okwatutuukako nga tuli mu Asiya. Twabonyaabonyezebwa nnyo ekiyitiridde n'essuubi ery'okuba abalamu ne lituggwaamu. Twalowooleza ddala nti tusaliddwa gwa kufa. Ekyo kyatutuukako tuleme kwesigama nnyi gaffe, wabula twesige Katonda yekka azuukiza abafu. Katonda oyo ye yatuwonya mu kabi akanene bwe kati ak'okufa, era ye alituwonya, era gwe tulinamu essuubi ery'okutuwonyanga. Nammwe mutuyambe nga mutusabira, bangi balyoke beebaze Katonda ku lwaffe olw'emikisa egituweereddwa olw'okusaba kw'abangi.
Ekituleetera okwenyumiriza kye kino nti emmeeme tukakasa nti mu nsi muno n'okusingira ddala mu mmwe tubadde ba mpisa nnungi, si lwa magezi g'abantu, naye kubanga ekisa kya Katonda kye kitufuula ab'amazima era abatuukirivu. Tubawandiikira ebyo byokka bye musobola okusoma era n'okutegeera. Era nsuubira nti mulitegeerera ddala ekyo kaakano kye mutegeerako ekitundu, mulyoke mwenyumirize ku lwaffe nga ffe bwe tulyenyumiriza ku lwammwe ku lunaku lwa Mukama Yesu. Olw'okwekakasa mu ekyo, nayagala nsooke kukyalira mmwe mulyoke mufune omukisa gwa mirundi ebiri. Nayagala mbakyalire nga ngende Makedoniya era nkomewo gye muli nga nve Makedoniya, mulyoke munnyambe nga ngenda e Buyudaaya. Bwe nayagala okukola ekyo, mulowooza nti nali munnanfuusi? Bye nkola mbikola ng'omuntu ow'ensi agamba nti weewaawo, ate mu kaseera ke kamu n'agamba nti nedda? Nga Katonda bw'ali omwesigwa, tetubagambangako nti weewaawo, ate ne tukyusa nti nedda? Yesu Kristo, omwana wa Katonda eyabategeezebwa Siruvaano ne Timoteo era nange, teyali nti weewaawo ate nti nedda. Wabula muye bulijjo mulimu weewaawo, kubanga mu Kristo byonna Katonda bye yasuubiza mwe bituukiririra. Kuba Kristo kyetuva tugamba nti amiina nga tuwa Katonda ekitiibwa.
Ffe nammwe Katonda yatukakasa nti mu Kristo mwe tufunira obulamu, era Katonda yennyini yatufukako omuzigo n'atuteekako akabonero ke, bwe yatuwa mwoyo we mu mitima gyaffe abe omusingo gw'ebyo byatuterekedde.
Katonda ye mujulirwa wange nti olw'okubasaasira mmwe kyennava sijja Korinto. Tetubalagira bulagizi kye muteekwa okukkiriza, wabula tukolera wamu nammwe mulyoke musanyuke, kubanga muli banywevu mu kukkiriza. Abakorinto eyokubiri essuula bbiri. Nolwekyo namalirira obutakomawo eyo neme kuddamu kuba nakuwaza. Nze bwe mba nakuwaza, ani anansanyusa? Si mmwe be nakuwaza? Kyenava mbawandiikira bwe ndijja neme kunakuwazibwa abo abandi nsanyusizza. Nkakasa nti bwe nsanyuka era nammwe musanyuka. Nabawandiikira nga ndi mukubonaabona kungi, nga n'omutima gujjudde obulumi era nga nkaaba amaziga mangi. Mukubawandiikira saagenderera kubanakuwaza, wabula nayagala kubalaga nga bwe mbaagala ennyo. Bwe wabaawo yanakuwaza munne, teyakuleetera nze, wabula ku ludda olumu bwe mba siyitirizza yanakuwaza mmwe mwenna. Omuntu ng'oyo ekibonerezo ekyo kyaweereddwa abangi kimala. Nolwekyo musaanidde okumusonyiwa n'okumugumya, alimu okunakuwala ekiyitiridde n'okuterebukira ddala. Kyenva mbeegayirira mumulage nti mumwagala. era kye nnavamba wandikira ndabenga muli bawulize mu byonna. Buligwe musonyiwa nange musonyiwa, nange kyensonyiwa obanga wekiri nakisonyiwa kulwammwe mu maaso ga Kristo. Sitani aleme kutuzingiza
kubanga tumanye enkweze.
Bonatuka mutulowa okutegeeza abantu amawulire amalungi aga Kristo, newankubadde nasanga nga Mukama anziguliddewo oluggi, omutima gwange tegwaterera kubanga sasangayo muganda wange Tito, kyennava nsiibula abantu baayo neŋŋende Makedoniya.
Kyokka Katonda yeebazibwe atuwanguza bulijjo olwa Kristo. Katonda yatukozesa okumanyisa Kristo mu bantu bonna, era amawulire amalungi galinga akawowo akasaasaanira wonna. Tuli kawowo ka Kristo kaweereza eri Katonda, akatuka kwabo abalokolebwa ne kwabo abazikirira. Mwaba abazikirira tuli kivundu kya lumbe ekireeta okufa, naye mwaba abalokolebwa tuli kawowo ka bulamu akaleeta obulamu. Kale ebyo ani abisobola? Tetuli ng'abangi abo abakozesa ekigambo kya Katonda olw'okwenoonyeza ebyabwe. Naye ffe kubanga twatumibwa Katonda, twogera nga tuli mu bukuusa mu maaso ga Katonda nga tuli mu Kristo.
Abakorinto eyokubiri essuula 3. Mulowooza nti tutandise ate okwetenda? Oba mulowooza nti twetaaga ebbaluwa ng'abalala ezitusemba gye muli? Oba mmwe zimuwandise nga zitusemba? Mmwe mwennyini mmwe ebbaluwa yaffe etusemba ewandiikiddwa ku mitima gyaffe, emanyibwa era esomebwa abantu bonna. Bonna babalaba nti muli bbaluwa eyava eri Kristo gye twaleeta. Ebbaluwa eyo teyawandiikibwa na bwino, wabula yawandiikibwa na mwoyo wa Katonda nannyini bulamu. Era teyawandiikibwa ku bipande bya mayinja, wabula yawandiikibwa ku bipande eby'emitima gy'abantu.
Obwo bwesige bwe tuyina mu Katonda nga tuyita mu Kristo, tetugamba nti twemalirira oba nti tulina kye tukola ku bwaffe, wabula amaanyi gaffe gava eri Katonda yeyatusaanyiza okuba abaweereza b'endagaano empya eteri ya mateeka mawandiike naye eya Mwoyo. Amateeka mawandiike galeeta kufa, naye Mwoyo aleeta bulamu.
Naye obanga amateeka agaleeta okufa agayolebwa munukuta ku bipande eby'amayinja gaaweebwa mu kitiibwa kinene, Abayisirayiri ne batayinza na kutunuulira Musa mu maaso olw'okwakaayakana kwago okwali okw'okuggwaawo, kale Mwoyo omutuukirivu taliweebwa mu kitiibwa kinene okusingawo? Obanga okuweebwa ekyo ekisingisa abantu omusango kwa kitiibwa, okuweebwa ekyo ekireetera abantu obutuukirivu kwa kitiibwa nnyo okusingawo. N'olwekyo ekyo ekyali kirina ekitiibwa luli kaakano tekikyakirina, kubanga kyamalibwawo ekitiibwa ekisingirawo ddala. Kuba obanga ekyo ekiggwaawo kyalina ekitiibwa, ekyo ekyoluberera kiteka okuba n'ekitiibwa ekisingawo.
N'olwekyo nga bwe tulina essuubi eryo eryenkanaawo, tuli bagumu nnyo. Tetulinga Musa eyeebikkanga ekitambala ku maaso, Abayisirayeri baleme kulaba kwakaayakana kw'amaaso ge bwe kuggwaawo. Emitima gyabwe gyaguba n'okutuusiza ddala kaakano. Bwe basoma endagaano enkadde, ekibikka ekyo kyennyini tekibajjibwangako. Ekibikka ekyo kijjibwa kwabo abeegatta ne Kristo. Ddala n'okutuusiza ddala kaakano, ebyawandiikibwa Musa buli lwe bisomebwa, emitima gyabwe giba gibikkiddwako. Naye omuntu bw'akyuka n'adda eri Mukama, ekibikka kiggwaawo.
Mukama ye Mwoyo, era Mwoyo wa Mukama w'abeera we waba eddembe. N'olwekyo ffe ffenna bwe tuggyibwako ekibikka ku maaso, ekitiibwa kya Mukama kirabikira mu ffe nga bwe kyandirabikidde mu ndabirwamu. Ekitiibwa ekyo ekiva eri Mukama ye Mwoyo kitufuula ne tufaanana nga ye mu kitiibwa ekigenda nga kyeyongera. Abakorinto eyokubiri essuula 4. N'olwekyo Katonda nga bwe yatusaasira n'atuwa omulimu ogwo ogw'obuweereza, tetuterebuka. Twaleka ebyo ebikolebwa mu nkukutu eby'ensonyi n'empisa ez'obukuusa, era tetukyamya kigambo kya Katonda, wabula tulaga amazima nga bwe gali, ne tuleka buli muntu ow'omutima omulungi atulowoozeeko nga bw'alaba mu maaso ga Katonda. Era obanga amawulire amalungi ge tutegeeza abantu makweke, ababa okuzikirira begakwekeddwa. Beba batakkiriza, Sitaani omufuzi w'ensi eno be yaziba emitima n'abaziyiza okukkiriza era n'okulaba ekitangaala ky'amawulire amalungi ag'ekitiibwa kya Kristo alabirwamu ekifaananyi kya Katonda. Ffe tetweyogerako wabula tutegeeza abantu nti Kristo Yesu ye Mukama, era nti tuli baweereza bammwe olwa Kristo. Katonda yalagira ekitangaala kyakawa abadde ekizikiza, ye yayaka mu mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala bamanye ekitiibwa kya Katonda ekirabikira mu Kristo. Naye ffe abalinga ebibya eby'ebbumba, ffe tulimu ekyo eky'omuwendo ennyo okulaga nti obuyinza bwonna bwa Katonda so si bwaffe. Tubonaabona mu buli ngeri, naye tetubulwa bwekyusizo. Tusoberwa, naye tetuggwaamu ssuubi. Tuyigganyizibwa, naye tetwabulirwa. Tumeggebwa, naye tetubetentebwa. Bulijjo buli we tulaga, tugenda n'okufa kwa Yesu mu mibiri gyaffe, obulamu bwe bulyoke bulabikire mu mibiri gyaffe. Newankubadde nga tuli balamu, naye bulijjo tuba mu kabi ak'okufa olwa Yesu, obulamu bwa Yesu bulyoke bulabikire mu mibiri gyaffe egy'okufa. N'olwekyo okufa kukolera mu ffe, naye obulamu bukolera mu mmwe. Nga bwe tulina omutima ogw'okukkiriza ng'ogoye yawandiika nti,
nakkiriza kye nnava njogera.
Naffe tukkiriza era kye tuva twogera nga tumanyi nti oyo yazuukiza Mukama waffe Yesu, naffe alituzuukiza wamu ne Yesu n'atuleeta wamu nammwe mu maaso ge. Byonna biriwo ku lwammwe, ekisa kya Katonda kiryoke kyeyongera okubuna mu bantu, nabo beyongera okwebaza Katonda n'okumuweesa ekitiibwa. Newankubadde ng'obulamu bwaffe obw'omubiri bugenda buseebengerera, naye obulamu bwaffe obw'omwoyo bufuulibwa bujja buli lunaku, kyetuva tulema okuddirira. Okubonaabona kuno okutono era okwakaseera obuseera kututeekerateekera ekitiibwa ekinene ekitaliggwaawo era ekitageraageranyizika. Amaaso gaffe tetugatadde ku ebyo ebirabika, wabula ku ebyo ebitalabika. Ebyo ebirabika bya kaseera buseera, naye ebyo ebitalabika bya lubeerera.
Abakorinto eyokubiri, esura 5. Tumanyi nti esisira yaffe ey'oku nsi gwe mubiri gwe tulimu. Bwe lyabizibwa, Katonda alituwa ennyumba mu ggulu ey'olubeerera etaazimbibwa bantu. Kyamazima nga tukyali mu nsisira eno, tusinda nga twegomba okwambazibwa omubiri ogw'omu ggulu gwe tulibeeramu, nga tusuubira nti bwe tuligwambazibwa tuleme kusangibwa nga tuli bwereere. Kubanga bwe tukyali mu mubiri guno, tusinda nga tuzitoowereddwa si lwa kuba nti twagala okugwambulwa, wabula twagala kwongera kwambazibwa olugo ogufa gulyoke gumiribwa obulamu.
Eyatuteekerateekera ekyo ye Katonda, eyatuwa mwoyo mutuukirivu okuba omusingo, kyetuva tuguma bulijjo. Era tumanyi nti bwe tuba nga tuli mu mubiri guno, tuba wala ne Mukama.
Tutambulira kukukkiriza so si kukulaba. Tuguma era kyetwandisinze okwagala kwe kuva mu mubiri guno tube wamu ne Mukama. N'olwekyo kyetugenderera kwe kumusanyusa, ne bwe tube ewala ne bwe tuba okumpi naye. Ffenna tuli bakulabika mu maaso g'entebe ya Kristo kwasalirawo emisango, buli omu alyoka aweebwa ekimusaanira okusinziira ku birungi oba ku bibi bye yakola ng'akyali mu mubiri guno. N'olwekyo nga bwe tumanyi nti kituufu okutya Mukama, tugezaako okukkirizisa abantu. Kyokka Katonda amanyi nga bwe tuli, era nsuubira nti nammwe mumanyi mu mitima gyammwe. Tetuddamu kweyanjula gye muli, naye tubawa kye munaasinzirangako okwenyumiriza ku lwaffe, mulyoke mubenga n'ekyokuddamu abo abeenyumiririza mu by'okungulu so si mu ebyo eby'omu mutima. Obanga tulaluse, tulaluse lwa Katonda. Obanga tulina amagezi agateredde, tulinago lwa kugasa mmwe.
Era tufugibwa kwagala kwa Kristo. Tumanyi nti omu yafiirira bonna, olwo abo abalamu balemenga kuba balamu ku lwabwe, wawula babenga balamu ku lw'oyo eyabafiirira n'azuukira. N'olwekyo okuva kaakano tetukyakozesa amagezi g'abantu buntu okumanya omuntu. Newankubadde nga twamanyako Kristo mu ngeri eyo, naye kaakano si bwe tumumanyi.
Buli yeegatta wamu ne Kristo kyava aba muntu mujja. Empisa ez'obulamu obw'edda nga ziweddewo, olwo ng'empisa ez'obulamu obujja zitandise. Ebyo byonna biva eri Katonda etutabaganya naye yennyini ng'ayita mu Kristo, era n'atuwa omulimu ogw'okutabaganya. Kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna naye yennyini, nga tabavunaana bibi byabwe, era yatukwasa obubaka obw'okutabaganya.
N'olwekyo tuli babaka ba Kristo, Katonda ng'alinga abeegayirira mmwe ng'ayita mu ffe. Tubeegayirira mu linnya lya Kristo mutabagane ne Katonda. Kristo atali na kibi, Katonda yamufuula ekibi ffe olw'okwegatta wamu ne Kristo, tulyoke tufune obutuukirivu obuva eri Katonda.
Abakorinto eyokubiri esura mukaaga. Kale nga bwetukolera awamu ne Katonda, tubeegayirira muleme kugayalirira kisa Katonda kiyabakwatirwa. Katonda agamba nti,
nakuwuliriza mu kiseera eky'okusaasirirwamu ne nkuyamba ku lunaku olw'okulokolerwako.
Laba kakano ky'ekiseera eky'okusaasirirwamu, era leero lwe lunaku olw'okulokolerwako. Tetwagala kukola kyesettaza muntu n'omu, si kulwa ng'omulimu gwaffe gubaako kyegunenyezebwamu. Naye mu byonna tulaga nga tuli baweereza ba Katonda, nga tugumiikiriza nnyo mu kubonyaabonyezebwa, mu bitukaluubirira ne mu kunyolwa. Tukubiddwa, tusibiddwa mu makomera, tuyise mu busasamalo, tukoze emirimu, era nga tetwebaka wadde okulya. Era mu butukuvu, mu kumanya, mu kugumiikiriza, mu kuba ab'ekisa, mu kuba ne mwoyo omutuukirivu era n'okwagala okutaliimu bukuusa, tulaga nga tuli baweereza ba Katonda. Twogera amazima era tukolera ku maanyi ga Katonda. Era obutuukirivu by'ebyokulwanyisa bye tulina mu mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Abamu batussaamu ekitiibwa, abalala batugaya. Abamu batwogerako bubi, abalala batwogerako bulungi. Tuyitibwa balimba so nga twogera mazima. Tulinga abatamanyiddwa so nga bonna batumanyi. Tulinga abafudde so nga tuli balamu. Newankubadde nga tubonerezebwa naye tetuttibwa. Newankubadde nga tunakuwazibwa naye tuli basanyufu bulijjo. Tulinga abaavu naye tugaggawazza bangi. Tulinga abatalina kantu naye ddala tulina byonna. Mu Abakorinto twogedde lwatu gye muli, tubakisizza kiri mu mitima gyaffe. Ffe tetubeekwekeredde wabula mmwe mutwekwekeredde. Njogera nammwe ng'abaana bange, nammwe mubenga ffe bwe tuli eri mmwe. Temutwekwekerera.
Temwegattanga wamu n'abatakkiriza kubanga tekibasaanira mmwe. Kale obutuukirivu butabagana butya n'obujeemu? Oba ekitangaala kitabagana kitya n'ekizikiza? Era Kristo atabagana atya ne Sitaani? Oba omugoberezi wa Kristo atabagana atya n'atali mugoberezi wa Kristo? Era essinzizo lya Katonda litabagana litya n'ebyo ebitali Katonda? Ffe tuli ssinzizo lya Katonda nannyini bulamu, nga ye bw'agamba nti,
nabeeranga mu bo ne ntambuliranga mu bo, ndiba Katonda waabwe nabo ne baba bantu bange. Era Mukama agamba nti, n'olwekyo mubaveemu mwawukane nabo, era temukwatanga ku kitali kirongoofu. Olwo nange ndibaaniriza mmwe, ndiba kitammwe, nammwe ne muba batabani bange ne bawala bange. Bw'atyo Mukama Omuyinza wa byonna bw'agamba.
Abakorinto eyokubiri esura musanvu. Abaagalwa, nga bwe twasuubizibwa ebyo, twetukuzemu ebyo byonna ebyonoona omubiri n'ebyonoona omwoyo, tulyoke tubeerere ddala batukuvu abassaamu Katonda ekitiibwa. Mutuwe ekifo mu mitima gyammwe. Tetuliko gwe twakola kabi, tetuliko gwe twazikiriza, era tetuliko gwe twalyaza amaanya. Ebyo si byogedde lwa kubanenya. Nagambye dda nti muli baagalwa baffe abalinaffe bulijjo mu kufa oba mu bulamu. Mbeesiga nnyo era mbeenyumiririza hamu nnyo. Newankubadde tubonyaabonyezebwa, naye nziramu amaanyi ne nzijula essanyu. Era ne bwe twatuuka mu Makedoniya tetwawummula n'akatono. Twabonaabona eruuyi n'eruuyi, twali twetooloddwa ennyombo era ng'emitima gyaffe gyeraliikirira. Kyokka Katonda asanyusa abasobeddwa, yatusanyusa olw'okujja kwa Tito. Si lwa kujja kwe kwokka, naye era n'okututegeeza nga bwe mwamusanyusa. Yatutegeeza nga bwe mwagala ennyo okundabako, nga bwe mulumwa olw'ebyo ebyagwawo, era nga bwe munnumirwa ennyo. Neeyongera okusanyuka olw'ebyo. Newankubadde nga nabanakuwaza mu bbaluwa yange sejjusa, weewaawo nejjusa kubanga nalaba nti ebbaluwa eyo yabanakuwaza okumala akaseera. Naye kaakano nsanyuka si lwa kubanga nabanakuwaza, naye kubanga okunakuwala kwammwe kwabaviiramu okwenenya. Okunakuwala okwo Katonda yakusiima, n'olwekyo tetulina kye twabafiiriza. Okunakuwala okusiimibwa Katonda kuleeta okwenenya okuvaamu okulokolebwa, era tekuleetera bantu kujulirira. Naye okunakuwala okw'abantu ab'ensi kuvaamu okufa. Kale mulabe okunakuwala okwo Katonda kw'asiima gye kwabaleetera, mwafuba nnyo, mwennyonnyolako, mwasunguwala, mwatya, mwegomba okundaba, mwewaayo eri Katonda, era mweteekateeka okubonereza buli akola ekibi. Mu byonna mweraganga temuliiko kyemunenyezebwa mu kino. Kale newankubadde nga nabawandiikira ebbaluwa eyo, saagiwandiika lw'oyo eyakola ekibi oba olw'oyo eyakolwa ekibi, wabula nagiwandiika lwakukakasa mu maaso ga Katonda nti mutulumirwa.
N'olwekyo twaddamu amaanyi. Ne mukuddamu amaanyi tweyongera okusanyuka ennyo olw'essanyu lya Tito, mwe mwenna gwe mwawonya okweraliikirira.
Ne bwe mbanga nabatenda nnyo gy'ali, temwanswaza, kuba nga byonna bye twabategeeza bwe biri eby'amazima, n'okubatenda eri Tito kweragira ddala nga kwa mazima. Era naye olw'okujjukira nga bwe mwamussaamu ennyo ekitiibwa, yeyongedde nnyo okubaagala. Nsanyuse kubanga nnyinza okubeesigira ddala mu byonna. Abakorinto eyokubiri essuula 8. Abooluganda, twagala mumanye ekisa Katonda kye yakwatirwa ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Makedoniya. Mu kugezebwa kwabwe nga babonyaabonyezebwa ennyo, baafuna essanyu lingi ne libaleetera okugaba nga tebeebalira newankubadde nga baavu nnyo.
Era nkakasa nti baagabanga okufuna kwabwe we kuli, naye era baasinzaawo ate nga beeyagalidde bokka. Baatwegayirira nnyo bakkirizibwe okwegatta n'abo abayamba abantu ba Katonda. Era baakola kye twali tutasuubira, okusooka beewaayo eri Mukama, era olw'okwagala Katonda ne beewaayo eri ffe.
Kye twava tusaba Tito eyatandika omulimu ogwo ogw'ekisa ajja agumalirize ne mummwe. Kale nga bwe musukkirira mu byonna, mu kukkiriza ne mu kwogera ne mu kumanya ne mu kunyiikirira byonna era ne mu kutwagala, twagala musukkirire ne mu mulimu guno ogw'ekisa. Ekyo si kyogera nga mbalagira bulagizi, wabula mbalaga abalala nga bwe beetegese okuyamba, ndyoke ndabe nti okwagala kwammwe kwa mazima. Mumanyi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Mumanyi nti newankubadde nga yali mugagga, kyokka yafuuka mwavu ku lwammwe, mmwe mulyoke mugaggawale olw'obwavu bwe. Amagezi ge mbawa ku kino kwe kumaliriza ekyo kye mwatandika omwaka ogwayita. Mmwe mwasinga si mukukola kwokka, naye ne mukusanyukira kye mukola.
Kale obumalirivu bwammwe mu kwagala okukikola bulabikire mu kukimaliriza nga mukozesa ebyo bye mulina. Kuba obanga mwegomba okubaako kye muwaayo, Katonda akkiriza ekyo kye mulina so si ekyo kye mutalina. Saagala muyambe balala ate mwe mwerumye. Naye olw'obwenkanya mu bye mulina ebingi mu kiseera kino, biyambe bo mu kwetaaga kwabwe. Ate ebyabwe bye bali nabyo ebingi biliyamba mmwe mu kwegatta kwammwe, walyoke wabeewo okwenkanankana, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Eyakuŋŋaanya ebingi tebyamuyitirirako, n'eyakuŋŋaanya ebitono yafuna ebimumala."
Kyokka twebaze Katonda awadde Tito omwoyo ogubalumirwa ennyo nga ffe gwe tulina. Teyakoma ku kukkiriza bukkiriza kye twamusaba, wabula naye yennyini yali mwetegefu, era ajja kujja gye muli nga yeeyagalidde. Era wamu naye tubatumidde owooluganda amanyiddwa ennyo ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo, amanyiddwa kubanga ategeeza abantu amawulire amalungi. Era ekirala, ebibiina by'abakkiriza Kristo bimulonze okutuwerekera n'okutuyamba mu mulimu guno ogw'ekisa bwe tukola olw'okuweesa Katonda ekitiibwa n'okulaga bwe twagala okuyamba.
Twegendereza waleme kuba awaatwemulugunyiza olw'engeri gye tugabanyaamu ebirabo abantu bye bawa. Kye tugenderera kwe kukola ebirungi si mu maaso ga Katonda yekka, wabula ne mu maaso g'abantu. Era awamu nabo tubatumidde owooluganda omulala gwe tugezezza emirundi emingi ne tusanga nga munyiikivu mu bintu bingi. Era kaakano yeeyongedde okuba omunyiikivu kubanga abeesiga nnyo mmwe. Tito ye mukozi munnange bwe tukola mu kubaweereza mmwe. Era baganda baffe abo be babaka b'ebibiina by'abakkiriza Kristo, era abaweesa Kristo ekitiibwa. Kale mu maaso g'ebibiina byonna eby'abakkiriza Kristo, mubalage ekikakasa okwagala kwammwe n'okwenyumiriza kwaffe ku lwammwe. Abakorinto eyokubiri essuula 9. Tekinneetaagisa kubawandiikira olw'ebirabo ebikuŋŋaanyizibwa okuyamba abantu ba Katonda ab'omu Buyudaaya. Mmanyi nti muli beetegefu okuyamba, era kindeetera okwenyumiriza eri ab'omu Makedoniya ngambaga ambabo nti abomu Akaya betegefu okuviira ddala mu mwaka ogwayita. Era obumalirivu wammwe bukubiriza bangi mubo, naye mwe mbatumidde abooluganda okunyumiriza kwaffe kulwammwe kuleme kuba kwa bwereere, wabula mube betegefu nga bwe nagamba. Si kulwanga abamu kuba omu Makedoniya bajja nange ne tusanga nga temuli betegefu fe ne bwe siyogere ku kuswala okwammwe ne tufe ensonyi olw'okubeesigira obwereere.
Kyenvudde ndowooza nti kituffu okubatumira abooluganda bansooka okujja gye muli bateeketeeke ekirabo ekyo kye mwasuubiza kisangiwe nga kitegekeddwa lwa kweyagalira so si lwa kuwalirizibwa. Mujjukire nti oyo asiga nga akekereza ensigo alikungula bitono, kyokka oyo asiga ennyingi alikungula bingi. Kale buli omu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaakola ntya wadde olw'okuwalirizibwa. Katonda ayagala oyo agabanga musanyufu, era Katonda ayinza okubawa ebyo ebisinga ku bye mwetaaga mulyoke mube na bingi bulijjo, era mugabe bingi olwa buli mulimu omulungi, nga bwe kyawandiikibwa nti,
yagaba nnyo ng'agabira abaavu, obutuukirivu bwe bwa mirembe gyonna.
Era Katonda awo omusize ensigo n'amuwa emmere ey'okulya, anayazanga ensigo zammwe ne mweyongera okugaba, anaabagaggawazanga mu byonna ne mugaba nnyo, abantu balyoke beebazenga Katonda olw'ebyo bye tukoze. Okukola omulimu guno tekukoma ku kuyamba bantu ba Katonda kyokka, naye era kwongera okuleetera abantu okwebaza ennyo Katonda. Ekyo kyemukola kikakasa okukkiriza kwammwe, era kireetera abantu okuwa Katonda ekitiibwa, si lwa kukkiriza amawulire amalungi kyokka, wabula era mugagondera ne mubawa ku byammwe era ne muwa n'abalala bonna. N'engeri gye babasabiramu eri Katonda eraga nga bwe babaagala ennyo, kubanga Katonda yabakwatirwa mmwe ekisa ekitasangika sangika. Katonda yeebazibwe olw'ekirabo kyekyo ekitanyumizika. Abakorinto ey'okubiri essuula 10. Nzenze jini Paulo ayogerwako nti mba mutiitiizi nga ndi nammwe ne mba w'amaanyi nga siri nammwe, mbeegayirira olw'obuwombeefu n'obukakamu bwa Kristo. Mbasaba nti bwe ndiba nga ndi nammwe muleme kundetera kwogeza maanyi genkozesa eri abalala abalowooza nti tugoberera byansi. Kuba newankubadde nga tuli mu nsi, naye tetulwana ng'ab'ensi. Ebyokulwanyisa byaffe mu lutalo tebiri ng'ebyab'ensi, wabula birina amaanyi agava eri Katonda okusaanyaawo ebigo. Tumalirawo ddala empaka era na buli ekyekulumbaza okuziyiza Katonda okumanyibwa. Era tujeemulula buli kirowoozo kiwulire Kristo. Bwe mulimala okugondera ddala, tweteeseteese okubonereza obujeemu bwonna. Mulabe ebintu nga bwe biri. Omuntu bwe yeerowooza nti wa Kristo, ajjukire nti naffe tuli ba Kristo nga ye. Tekinkwasa nsonyi ne bwe mba nga nsukkirizza okwetenda olw'obuyinza bwa Mukama bwe yatuwa olw'okubazimba, so si olw'okubazikiriza. Sandyagadde kubanga abatiisa na bbaluwa zange. Abantu bagamba nti ebbaluwa za Pawulo nkambwe era za maanyi, kyokka bw'abeera naffe aba munafu era ebigambo bye binyoomebwa. Alowooza bw'atyo ategeere nti bye tugamba mu bbaluwa nga tetulina mmwe era bye tukola nga tulina mmwe. Ffe tetwagala kwebalira mu abo abeetendereza wadde okwegeraageranya nabo. Bwe beegeraageranya, beegeraageranya ku bo bennyini, tebalina amagezi. Naye ffe tetujja kwenyumiriza nga tetuliiko kkomo. Tujja kukoma ku mirimu Katonda gye yatugerera nga mwotwalidde n'ogwo gwe twakola mu mmwe. Nga mmwe bwe muli mu kitundu Katonda kye yatugerera, tetwakibuuka bwe twajja gye muli nga tubategeeza amawulire amalungi agafa ku Kristo. Tetwenyumiriza lwa mulimu abalala gwe baakola ebweru w'ekitundu Katonda kye yatugerera, wabula tusuubira nti okukkiriza kwammwe nga bwe kugenda kweyongera era n'omulimu gwaffe mu mmwe gweyongera okugaziwa. Olwo tulisobola okutuusa amawulire amalungi ku bantu abali mu bitundu ebiri eyo okuyisa ewammwe nga tetwenyumiriza lwa mulimu ogukoleddwa abalala mu kitundu kyabwe. Kyokka ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba,
eyenyumiriza yenyumirizenga Mukama waffe.
Omuntu eyeetenda si yakkirizibwa, wabula oyo Mukama gw'asiima.
Abakorinto ey'okubiri essuula 11. Nandyagadde muŋŋumiikirize mu busirusiru bwange obutono, ddala muŋŋumiikirize. Mbalinako ebbuba nga Katonda ly'abalinako, kubanga nabaleeta eri Kristo aboogereze nga muli ng'omuwala embeerera aweebwayo eri bba omu yekka. Kyokka ntya Ntingo omusota begwali mbalimba hawa olwobu kujju kujju bwago. Ebirowoozo byammwe bijja kuba kyamya mulemo okweweerayo ddala eri Kristo ku mazima. Omuntu bwajja n'abategeeza Yesu omulala atali oyo gwe twabategeeza, oba bwe muweebwa mwoyo omulala atali oyo gwe mwaweebwa, oba amawulire amalungi amalala agatali ago gwe mwafuna, muwanguwa okubikkiriza. Ndowooza nti abo abatume abakulu ennyo tebalina kye bansinza n'akatono. Nyinza okubanga siri mumanyirivu mu kwogera, naye amagezi nnina, era ekyo twakibalaga mu byonna ne mu buli ngeri. Bonna bategeeza amawulire amalungi agava eri Katonda, sirina kye nabasasuza, neetowaza mwe mulyoke mugulumizibwe. Ekyo nakola kibi? Ebibiina ebirala ebyabakkiriza Kristo nabimalako kumpi buli kantu okufuna ebinyamba nga nkola omulimu mummwe. Era bwe nabanga nammwe nga neetaaga, siriiko n'omukummwe gwe nazitowerera. Abooluganda abaava mu Makedoniya bandeetera byonna bye nali neetaaga. Nali mwegendereza era njijja kwegenderezanga nneme okubazitowerera mmwe mu ngeri yonna. Ng'amazima ga Kristo bwe gali mu nze, tewali alinzijjako kwenyumiriza okwo mu Akaya yonna. Lwaki? Kubanga mmwe sibaagala, Katonda amanyi nti mbaagala. Njijja kweyongera okukola ekyo kye nkola kaakano, ndyoke nziyize abo abeenyumiririza mu butume bwabwe nga bagamba nti bakola nga bwe tukola.
Abantu ng'abo beeyita batume so nga si bwe bali, bakozi ab'obukuusa abeefuula abatume ba Kristo. Era ekyo tekyewuunyisa, kubanga ne Sitaani yeefuula malayika ow'ekitangaala. N'olwekyo kyangu n'abaweereza be okwefuula abaweereza b'ebyobutuukirivu, ku nkomerero baliwewa ebibasaanira olw'ebikolwa byabwe.
Nziramu okugamba nti waleme kubaawo n'omu alowooza nti ndi musirusiru, naye nga bwe mundowoozaako bwe mutyo, waakiri munzikirize mu busiru bwange nange nenyumirizeeko akatono. Kye njogera Mukama si yakinjogeza, wabula mu kwenyumiriza kuno nkyogera ng'omusirusiru. Naye nga bwe waliwo bangi abeenyumiriza olw'ebyensi, nange ka nenyumirize. Mwe nga bwe muli bagezi, mugumiikiriza abasirusiru. Omuntu bw'abafuula abaddu oba bw'abanyaga oba bw'abawamba oba bwe yeekulumbaza oba bw'abakuba mu maaso, mugumiikiriza. Kanjogere nga nswadde nti ffe ekyo tetwasobola kukikola. Naye omuntu kyaguma okwenyumiririzaamu, njogera ng'omusirusiru, nange ŋŋuma okukyenyumiririzaamu. Bo Bebuleyi, nange bwindi. Bo Bayisirayeri, nange bwindi. Bo bazzukulu ba Aburahamu, nange bwindi. Bo baweereza ba Kristo, njogera ng'omulalu. Nzimba singa, mbasinga okukola ennyo. Nsibiddwa mu makomera emirundi mingi okusinga bo. Nkubiddwa nnyo okubasinga, era emirundi mingi nabulako katono okufa. Abayudaaya bankuba emirundi etaano emigga 39. Emirundi esatu nakubibwenga, era olumu nakubibwa amayinja. Eryato lyatwononekako emirundi esatu, n'ensula era n'ensiiba mu buziba bw'ennyanja. Mu ŋŋendo zange nnyingi natuukibwako akabi mu migga, akabi ak'abanyazi, akabi ke natuusibwako ab'eggwanga lyange, n'akabi ke natuusibwako ab'amawanga amalala. Natuukibwako akabi mu bibuga, akabi mu ddungu, akabi mu nnyanja, era n'akabi akantuusibwako ab'oluganda ab'obulimba. Nakolanga nnyo n'enkoowa, emirundi mingi seebakanga. Nalumwanga enjala n'ennyonta, era nasiibanga emirundi mingi. Nabeeranga mu mpewo nga tesirina nakye nneesuulako. Era okwongera ku ebyo, buli lunaku mba nzitowereddwa okweraliikirira olw'ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo. Ani aggwaamu amaanyi ne simulumirwa? Ani akemebwa n'agwa ne sisaalirwa? Obanga ndi wa kwenyumiriza, njja kwenyumiriza ng'olw'ebyo ebiraga obunafu bwange. Katonda aweebwa ekitiibwa ennaku zonna, era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo amanyi nga sirimba. Bwe nali mu Damasiko, omufuzi yateekebwawo kabaka Arete yakuuma ekibuga Damasiko ankwate, kyokka ne bampisa mu ddirisa nga bantadde mu kisero, ne banzisiza ku kisenge ne mmuwona. Abakorinto eyokubiri esura 12. Ndi wakwenyumiriza ne wankubadde okwenyumiriza tekugasa, naye kanjogere ku kulagibwa n'okulabikirwa Mukama waffe. Manyi omugoberezi wa Kristo yatwalibwa mu ggulu erya waggulu ennyo, kati emyaka 14 egiyiseewo. Simanyi obanga ekyo kyabeererawo ddala obanga kwali kulabikirwa. Simanyi, Katonda y'amanyi. era mmanyi nti omuntu oyo obanga ekyo kyabeererawo ddala obanga kwali kulabikirwa simanyi Katonda yamanyi yatwalibwa mu kifo ekyokwesiima n'awulira ebigambo ebitannyonnyolekeka omuntu byatasobola kwogera. Kale neenyumirizanga olw'omuntu oyo, naye sijja kwenyumiriza ku lwange okujjako olw'ebyo ebiraga we ndi omunafu. Kyokka ne bwe nandyagadde okwenyumiriza sandibadde musirusiru kubanga nandyogedde mazima. Naye ka nkireke, kubanga saagala wabeewo omuntu n'omu andowoozaako bisinga ku ebyo byandabamu ne byawulira njogera. Naye olw'okunziyiza okwekulumbaza olw'ebintu ebyewuunyisa bye nalaba emirundi emingi, nawe bw'obulumi obungi mu mubiri gwange nga ye mbaka wa Setaani ambonyebonye neme kwekulumbaza. Emirundi esatu neegayirira Mukama waffe amponye obulumi obwo. Kyokka yaŋŋamba nti,
obuyambi bw'enkuwa bukumala, kubanga amaanyi gange galabikira mu bunafu bwo.
Kye nnavanga nsanyuka okwenyumiriza olw'obunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gabeere mu nze. Kale olwa Kristo nsanyukira obunafu, okuvumibwa, ebizibu, okuyigganyizibwa era n'ebinkaluubirira, kubanga lwembo omunafu lwembo w'amaanyi. Nfuuse ng'omusirusiru naye mmwe mumpaliriza, mmwe mwandibadde ab'okunsiima. Kuba newankubadde nga siriiko bwe ndi, naye abo abatume abakulu ennyo tebalina kye bansingamu n'akatono. Ebyo ebiraga nti ddala ndi mutume byakolerwa mu mmwe mu bugumiikirizi obungi. Mwalaba ebyewuunyo, ebyamagero n'ebyamaanyi. Kale bibiina ebirala ebyabakkiriza Kristo bibasinza ki? Okujjako nti nze saabazitowerera mmwe. Munsonyiwe olw'obutaba mwenkanya mu kino. Kaakano neeteseteese okujja gye muli omulungi ogw'okusatu, naye sijja kubazitowerera. Sibanoonyaako byammwe wabula nnoonya mmwe. Abaana si be basaana okuterekeranga abazadde baabwe, wabula abazadde be basaana okuterekeranga abaana baabwe. Nze njijja kuwaayo ebyange era nange neeweereyo ddala ku lwammwe nga ndi musanyufu nnyo. Kale bwe mbaagala ennyo mumusaana kunjagala katono. Mukkiriza nti saabazitowerera, naye mugamba nti nali mukalabakalaba ne mbatega mu lukwe ne mbakwasa. Mu abo be nabatumira mulimu gwe nakozesa okubalyakula, neegayirira Tito okujja gye muli era ne ntumuwa oluganda omulala awamu naye. Tito oyo ye yabalyakula, ye nange tetwakolera mu mutima gumu era tetwakwata kkubo limu. Obwedda mulowooza nti twewolereza mu maaso gammwe? Abaagalwa, ffe abagoberezi ba Kristo byonna bye twogera tubyogerera mu maaso ga Katonda olw'okubagasa mmwe. Kyentya kwe kujja mpozi ne mbasanga nga mulinga bwe saagala oba mmwe okundaba nga nninga bwe mutayagala. Olwo mpozi ne wabaawo okuyombagana, obujja, obusungu, okwefaako, okugeyangana, olugambo, okwekulumbaza era n'okutabukatabuka. Era ntya nti bwe ndijja nate Katonda wange alintoowaza mu maaso gammwe ne nkungubagira bangi abaakola ebibi ne bateenenya bukaba n'obwenzi n'obugwagwa bye baakola. Abakorinto eyokubiri esura 13. Guno gwe mulundi ogw'okusatu gwe njijja gye muli. Buli kigambo kiri kakasibwa nga waliwo abajulirwa babiri oba basatu. Bwe nnali nammwe ku mulundi ogw'okubiri nalabula abo abaayonoona edda era nalabula n'abalala bonna. Ne kaakano newankubadde nga siri nammwe nziramu okubalabula nti bwe ndijja siribaako gwe ndisaasira. Bulijjo mmwe mwagala ekikakasa nti Kristo ayogerera mu nze. Kristo oyo tabafuza bunafu wabula aba w'amaanyi mu nze. Kubanga newankubadde yakomererwa ku musaalaba nga munafu, kyokka mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Naffe mu ye tuba banafu, kyokka mu kukolagana nammwe tujjanga kuba naye mu maanyi ga Katonda. Mwekebere era mwegeze mulabe obanga mukyanyweredde mu kukkiriza. Temumanyi nti Kristo ali mu mmwe? Mpozi ng'ekigezo ekyo kibalemye, nsuubira nti mujja kumanya nti ffe tulemeddwa. Naye tusaba Katonda mumuleme kukola kibi si lwakwagala kulabika nti twakola bulungi, wabula mmwe mukole ekituufu ffe ne bwe tunaalabika ng'abalemeddwa. Tetuyinza kukola kintu na kimu ekiwakanya amazima wabula okugalwanirira. Tusanyuka ffe bwe tuba abanafu, naye mmwe ne muba ab'amaanyi. Era kye tubasabira mmwe eri Katonda kwe kutuukirira. Bino mbibawandiikidde nga sinnajja gye muli, bwe ndijja neme okuba omukambwe mu kukozesa obuyinza Mukama bwe yampa okubazimba so si okubazikiriza. Kale kaakano abooluganda mweraba, mufube okuba abatuukiridde, mugumyaŋŋanenga mulowozenga bumu, mube n'emirembe. Ne Katonda nannyini kwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Mulamusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Abantu ba Katonda bonna babalamusizza. Ekisa Mukama waffe Yesu Kristo kyatukwatirwa, n'okwagala kwa Katonda kwatwagalamu, n'okussa ekimu Mwoyo Mutuukirivu kwatuwa, bibeerenga nammwe mwenna.